Dalasszony.
Sét. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11 časova i 5 minuta. Dobar dan vam želim. Slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Danas u talasanju o tome šta može sve biti deo izborne kampanje. Može li se ona iskoristiti da možda stignemo i do malo pravde? Jedno od pitanja, koliko hapšenje i ukidanje poslaničkog imuniteta može takođe biti deo te kampanje? Od koga zavisi ko će se i kada naći iza rešetaka i koliko će dugo biti u pritvoru? Da li su poslednje sudske odluke i problem zastarevanja predmeta pokazali sve slabosti sistema i jačinu veze između izvršne i sudske vlasti? Moj gost će biti Marko Đurić, član predsedništva Srpske napredne stranke, Milan Škulić, profesor krivično-procesnog prava i advokat Milenko Radić iz Fonda za razvoj demokratije. Ja vam želim još jednom dobar dan. Preporučujem, ostanite u talasanju. Još samo da vam kažem, gotovo prolećna temperatura već u glavnom gradu, 10 je stepeni. Reaching for my dreams, and you're so quick to say what I can't do. You criticize my actions, but I don't see you standing in my shoes. I'm going the wrong way, I'm doing the wrong things. Every word just gives me fuel. So come on, come on, come on, come on, come on, come on. Making me feel bad, then tell me, then do you feel good? I'm just human, and all I'm doing is what my heart tells me I should. So come on, come on, come on, come on, come on, come on.
program.
Je 11 časova i 10 minuta, slušate Talasanje. Moji gosti Marko Đurić, član predsjedništva Srpske napredne stranke, Milan Škulić, profesor krivičnog procesnog prava i advokat Milenko Radić iz Fonda za razvoj demokratije. Dobar dan i hvala što ste došli u Talasanje. Pozvali smo i predstavnike Demokratske stranke, no oni nisu željeli, nisu bili u prilici da dođu i budu gosti u studiju. Gospodine Đuriću, mnogo je bilo afera vezanih za pravosuđe. Jedno od posljednjih pitanja koje se postavilo, a rekla bih i za ovaj vikend, jeste pitanje hapšenja Dragana Tomića i načina kako se hapsi. A o zastarevanju predmeta, o promjenama nekih presuda ćemo nešto kasnije. Dakle, polemika se vodila između vas i Demokratske stranke i to za skupštinskom govornicom u subotu.
Srpska napredna stranka se bori protiv jedne očigledne bolesti našeg političkog sistema, a to je korupcija koja je vezana za politiku i vezana za vršenje određenih javnih funkcija. To je nešto što je jedno od ključnih stavki našeg programa i nešto što je bilo jedno od ključnih aktivnosti vlade u prethodnom periodu i jedan od rezultata na koje smo najponosniji u prethodnih godinu i po dana jeste što se na jedan u velikoj meri nediskriminatoran i svakako veoma odlučan način pristupilo borbi protiv organizovanog kriminala i protiv korupcije u politici. Dakle, što se tiče onih koji u ime Srpske napredne stranke donose odluke koje za ishod treba da imaju efikasniju i energičniju borbu protiv ovih bolesti koje muče naše društvo, nikakvog kolebanja i nikakvog oklevanja nije bilo.
I ovo ste baš onako rekli kao u izbornoj kampanji, pa vam se da i oprostiti, no recite mi, možete li vi da nama otklonite tu dilemu, da li je trebalo prvo skinuti imunitet pa hapsiti, da li o tome može da odlučuje jedan policajac, onda ću naravno pitati stručnjake.
Pa autentično tumačenje u datom slučaju dala je Narodna skupština, dakle Narodna skupština je skinula imunitet narodnom poslaniku Draganu Tomiću, u tom smislu nema nikakvih prepreka da on dalje bude procesuiran i ja sam siguran da će pravosudni organi, dakle tužilaštvo i sud, postupajući u skladu sa zakonom, utvrditi sve potrebne činjenice o njegovom ponašanju za vreme vršenja njegove dužnosti kao jednog od rukovodilaca Univerzal banke.
Profesore Škulić, šta vi kažete? Bez naravno namere da bilo koga proglašavamo krivim ili ne i da se mešamo u posao tužilaštva. Prosto ovo je zanimljiv, čini mi se, početak našeg razgovora, koliko može da utiče izvršna na sudsku vlast, ima li tu mešanje?
Pa naravno, ja kao profesor svakako podržavam tu borbu protiv korupcije, to je, čini mi se, tako jako značajno za cijelo društvo i za pravni sistem i na kraju krajeva to je nešto što može samo da koristi naš sistem. S druge strane, utisci izvršne vlasti na pravosudnu vlast, pa uvijek je bilo reći o tome u nekim potisnim uticima, ali treba reći dakle da po ustavu su te grane vlasti odvojene. Lično mislim dakle da je napravljen veliki pomak poslednjih godina, dakle, u odnosu na ono što je bilo reformni pravosuđa i mislim dakle da su stvarno uslovi dakle za dalji nastavak reforme pravosuđa. Vezano za konkretan slučaj, to je što govoriti, znači ne znam detalje slučaja, mogu sam da kažem kao profesor, dakle kao građanin, da je svako nevin dok se ne dokaže suprotno odlukom suda, to važi dakle i ovdje, to nije sporno uopšte. A vezano za narodna poslanika, pa Ustav je tu, da kažemo, to rešenje na način koji je formalno pravno ne možda najidealniji, ali takve kakve. Dakle, on kaže da je poslanik ne može biti pritvoren bez, da kažemo, odluke skupštine o skidanju imuniteta. Ovdje je skupština donala takvu odluku, dakle, ali je prethodno bilo zadržavanje. To zadržavanje, dakle, formalno pravno nije pritvor. Dakle. E sad, možda Ustav tu nije najpreciznije, ali činjenica da tako piše u Ustavu. Dakle, Ustav je poslaniku garantovao zaštitu od pritvaranja bez odobrenja Narodne skupštine. U ovom slučaju, dakle, on pritvoren tek onda kada mu skupština praktično skinula pravo imunitet. Druga je stvar, dakle, da se možda malo, dakle, čime se pretjeralo, ako je to istina, da smo stavljali liste na ruke, slično, to možda nije moralo da se radi onda ako nema konkretno opasnosti od bekstva, dakle, baš, a vjerojatno nije bilo u tom slučaju, ali to je, kažemo, stvar neke procene organa koji vrše svoj posao.
Znači, napade od strane opozicije nisu bili na mjestu?
Pa ne bih se upuštao politiku sada u napade opozicije. Mm-hmm. Dakle, ja bih samo rekao, dakle, da je formalno pravno, dakle, u principu ovdje narodni poslanik lišen slobode, dakle, na osnovu odluke tužioca u predistražnom postupku, a kasnije je pritvoren tek kada mu je skupština skinula pravo imuniteta, i to je formalno pravno postupak koji je bio korektan.
Zato što je bilo to glavno pitanje, da li se u jednom trenutku i govornica koristila za izbornu kampanju i jednih i drugih i trećih.
Šta je poenta? Ranije ustave definisao da poslanik ne može biti lišen slobode bez odluke suda, dakle. A ovaj ustav sadašnji kaže ne može biti pritvoren. To su, da kažemo, dakle, razlike, znači.
Ja mislim da je sama činjenica da mi danas umjesto da razgovaramo o nedodirljivosti političara i posebno predstavnika vlasti, odnosno evo, u našem slučaju predstavnika naše stranke koji je na našoj listi izabran na narodnog poslanika, mi danas razgovaramo o okolnostima vezanim za njegovo lišenje slobode zbog zloupotrebe.
Zar mislim ne biste da treba govoriti naravno i o okolnostima
veliki,
i o pitanju koje se postavlja, da li je to...
Veliki kvalitativni iskorak je u pitanju. Naravno, vi ste u pravu, procedura je suština demokratije i mislim da je u ovom slučaju i procedura ispoštovana, a i postignut je drugi željeni efekat, a to je pravosudnim organima je omogućeno da rade svoj posao nediskriminatorno, odnosno bez obzira na činjenicu da je gospodin o kome govorimo bio narodni poslanik.
Možda je samo pitanje zašto baš sada, mada ono uvek može lebditi u vazduhu, i pretpostavljam da je postignut i treći efekat, a to su oni naslovi koji potiču pre svega iz vaše stranke, da nema nedodirljivih i povlašćenih, pa su takvi naslovi zanimljivi u izbornoj kampanji.
Ako dozvolite samo kratku repliku na to, dakle, ako pogledate šta se dešavalo u prethodnih godinu i po dana, vidjet ćete da nije bilo meseca, gotovo da nije bilo nedelje bez značajnijeg slučaja u borbi protiv korupcije organizovanog kriminala, i zaista ne vidim zašto bi to bilo prekinuto u ovih mesec i nešto dana do izbora. Dakle, naš cilj nije da u ovim izborima Srbija stane, već naprotiv da se reforme ubrzaju, da se pojačaju, da se stvore preduslovi za to da veliki i krupni koraci, koji između ostalog treba da dovedu do toga da pravda bude dostupnija i efikasnija, budu rezultat ovih izbora. Hvala.
Gospodine Radiću, šta vi kažete pre svega kao advokat, a onda i naravno pitanje da li se vama čini da je ovde pravda postala dostupnija?
Pa ne mogu da se uklopim mnogo u ovo sve što se dešava. Srbija se raspada, građani gladuju, izlaz je veoma težak, neizvestan, pitanje da li ćemo ga doživeti. U takvoj situaciji mi sad eventualno raspravljamo da li je jedan poslanik uhapšen, zatvoren, u skladu sa propisima, a poslanici su odlučivali o svim dosadašnjim propisima. Ja se još uvijek sećam situacije kada su 44 poslanika Demokratske stranke Srbije izbačene iz Skupštine, pošto sam vodio taj postupak, upravo u cilju ostvarivanja raznih tih širih ciljeva. Prema tome, pitanje je sada o čemu ćemo danas da razgovaramo. Da li o tome kako smo došli u ovu situaciju i kako možemo izaći iz te situacije, ili da uzmemo jedan mali detalj, ovo je za mene marginalan jedan detalj, pa da o njemu pričamo.
Nalazimo se u haosu, kako smo došli,
nalazimo
da.
Se u haosu jednom, taj haos je stvoren spoljnim uticajem i normalno unutrašnjim uticajem. Zatim možemo doći eventualno do sudija, tužilaca i eventualno same organizacije. Kada je u pitanju raspad Srbije, pljačka, korupcija je posljedica, to nije uzrok. Korupcija je nastala zbog organizacije celog sistema našeg. Da banke nisu davale na nelegalan način i suprotno propisima kredite, skoro nijedna privatizacija se u Srbiji ne bi obavila. I sada, u toj celoj situaciji gde je normalno mesto Univerzal banke veoma značajno, kao i drugi banak, Agrobanke, Razvojne banke i ostalih, sada mi razgovaramo o tome da li je čovek koji je mogao da spreči te sve zloupotrebe u stotinama miliona evra, da li je on uhapšen u skladu sa propisima ili ne. U situaciji kada imate 11 ljudi, Albanaca, koji su osuđeni za strašne zločine, i odjedanput neko kaže pustite ih, neka oni idu nazad. Kada se dešavaju strašne stvari, čini se da samo malo poređamo te stvari. Šta je uzrok, šta je posljedica? Po meni je uzrok osnovni Narodna banka Srbije. Ako bi ona kontrolisala banke, onda banke ne bi davale na ovakav način kredite. Onda mi ne bi imali ovako zaduženje, ne bi smo imali ovu privatizaciju, ne bi bila potrebna ovakva borba protiv korupcije, ne bi smo pričali sada o tome da li je uhapšen na jedan ili na drugi način.
Hoćete da kažete da Narodna banka ni ranije, ni sada sa ovom guvernerkom nije...
Ne, nikada. Uzmemo i situaciju za Kertészer, pošto koliko znam, o tome će se isto danas pričati. Pa ko je kriv? Samo Narodna banka Jugoslavije. Ona je ta koja sprečava, koja diriguje tokove novca. Ona je ta koja oduzima dozvolu, koja sprečava to se. Ona nije radila svoj posao. A zatim, kada bismo gledali globalno, ko je najveći krivac u Srbiji, po meni Ustavni sud Srbije. Ustavni sud Srbije je bio uvek u situaciji i uvek je na svom stolu imao postupke koje je mogao da odradi i da spriječi ogromne probleme u Srbiji. Međutim, ti postupci su trajali po 7 godina, 10 godina i duže. Za to vrijeme se eventualno promijene propisi. Ustavni sud obustavi sve te postupke jer kažu promijenjeni su propisi.
Kolega advokat je nesumnjivo u pravu kada je u pitanju najveći broj ovih stvari. Dakle, situacija u Srbiji je izuzetno teška.
Ali
i kada
to svi znamo, dobro.
I kada je reč o pravosuđu. Ono što želim da kažem jeste da Narodna banka svojim ponašanjem u prethodnim mjesecima upravo sprečila produžetak nastajanja štete ove vrste i time što je kontrolišući uslove za poslovanje Univerzal banke i nekih drugih banaka sprečila da se nastavi nanošenje štete budžetu Srbije, s obzirom na to da u konačnom ishodu država Srbije je ta koja garantuje.
A koliko je trebalo Narodnoj banci da odreaguje i guvernerki?
Reakcija je bila promptna. Dakle, onog momenta kada se pokazalo da je banka, da banka nije likvidna, da nema dovoljnu količinu sredstava predviđenu propisima, tog momenta su preduzete odgovarajuće mjere i banka je prestala da radi. Ali je problem ogroman zbog toga što smo u prethodnim godinama imali situaciju da kada zatvorite jednu banku, otvorite novu koja nastavi, preuzme poslovanje iste banke, nastavi sa istom politikom, nastavi sa izdavanjem kredita istim nesposobnim privrednicima koji zapravo i ne znaju poslovanje, ne znaju ništa, sem da se zadužuju, otkupljuju narodnu imovinu sticanu i građanu.
Ali gde ste vi toga bili oslobođeni ovih posljednjih godinu i po dana?
Mi smo prethodnih godinu i po dana krvavo radili na tome da taj mehanizam razgradimo, da ga razmontiramo i da uvedemo princip da u Srbiji politika, političari, zaštićena politička klasa ne može da nastavi sa time.
Kad je Dragan Tomić došao Srbije, na to čelo Srbije, Univerzal banke?
To građani Srbije vrednuju. I upravo činjenica da i jedan čovjek koji je došao u okviru naše grupacije na određenu poziciju se usudio da nastavi sa starim manirom ponašanja pokazuje da mi tako nešto ne tolerišemo. Međutim, činjenica je da u Srbiji stvoren ambijent u kome svako onaj ko želi da se bavi takvom vrstom posla sada dva puta mora da razmisli zbog toga što zna da će protiv sebe imati državu. Državu koja još uvek nema stabilne i efikasne mehanizme da se protiv toga bori, ali mi se borimo da i to izgradimo, a to nije ni malo jednostavan i lak posao, jer oni koji su nas, što bi se reklo, što bi narod rekao, oni koji su nas kleli nisu dangubili, dakle oni koji su razgrađivali i uništavali naše institucije, uradili su to tako temeljno da taj posao na njihovoj obnovi, izgradnji i povraćanju poverenja ne može da se uradi tako lako. Mi smo tome potpuno posvećeni i uvereni smo da uz učešće i ljudi iz profesije najuglednijih i najsposobnijih Srba u pravnoj nauci, na primjer, možemo da učinimo kvalitativni pomak i iskorak i da smo već počeli.
Ja koliko znam, ima mnogih baš iz pravne struke koji zameraju i ovoj reviziji, reformi ili već kako god hoćete, reforme pravosuđa. Sad spomenuli smo slučaj Kertes. Vi ste ovih dana i govorili o instituciji zastarevanja, profesore Škuliću. Ovde je se stekao utisak, ne znam da li se slažete, kako bi profesorka Vesna Rakić-Vodinilić rekla, da pravo na zastarelost imaju neke VIP ličnosti. Da li je to tačno?
Pa teško je sad to reći baš tako. Znači, slučaj, kada je neko poznat ličnost poput gospodina Kertesa i kada je slučaj, da kažem, medijski jako eksponiran, to on naravno jače odjekne u javnosti. Ali ja sam i ranije govorio, i to ću kažem sada, da zastarelost je predviđena propisima. A našim, kao i većinom drugih država, to nije nešto što je nenormalno. To je, da kažemo, nešto što je potpuno uobičajeno u svakom modernom krivično-pravnom sistemu. Dakle, i rokovi koji su propisani su tako propisani načinom da što je teže krivično delo, to je duži rok zastarelosti. E sad, zašto je do toga došlo i kako je došlo, to se naravno može analizirati.
Ajte, protumačite nam kako vi tumačite zapravo.
Pa ja imam tumačen predmet konkretno, dakle, prvo nisam ga ni vidio. Dakle, ne znam šta se tamo dešavalo i šta je ko radio u predmetu, a mogu da kažem da načelno zastarelost može nastupiti iz mnogo razloga. Može nastupiti zbog grešaka u postupku, što je relativno meni retko, dakle, u praksi, a može zbog retno teškoće vezane za dokazivanje, za složenu dokaznu problematiku vezano za neke situacije koje su često vrlo objektivne. I konačno, da zastarelost ne treba postoji, ona bi ni postojala u zakonu, ona postoji kao takva. Druga je stvar, dakle, kako do toga došlo. To se ne može paušalno oceniti i te će se vidjeti, dakle, vjerojatno da dakle, analizom predmeta ko je tu eventualno kriv zbog toga, dakle, da li je ko kriv.
Znači, a ko bi trebalo stvar da analizira taj predmet? Ministar pravde Selaković je rekao da će preuzeti neku vrstu nadzora. Smeli se to?
Pa postoji mogućnost za tako nešto, to je nešto.
Da ministar to radi?
Pa ministarstvo ima pravo dakle, da obavi takvu vrstu nadzora i ministar tu ništa nije radio što nije smeo. Dakle, što je nešto potpuno dakle, regulisano propisima, potpuno je rešeno. S druge strane, to naravno neće preći ono što utjeca dakle, na predmet, to nije moguće. Dakle, znači predmet je dakle, rešen kako je rešen, dakle postoji pravo žalbe, to je tek ovaj praktično prvi stepen koji je vođen dakle, nakon što je došlo do ukidanja presude u prethodnoj fazi postupka. Ako je došlo dakle, do neke greške u računanju roku, dakle postupak se može voditi ponovo, dakle ako nije došlo do zastarelosti. A ako je došlo, to se može uvijek desiti. Ja samo mogu da kažem dakle, da je zastarelost uvijek bilo i uvijek će biti. I ako tako nešto nije preko neke tolerantne granice, a znamo da je to granica vjerojatno mala, onda to nije nešto što je fatalno. Ali ako je slučaj medijski eksponiran, to se onda, da kažem, koristi i za ponekad neke vrste, ajde kažemo spinovanja, to je moderna srpska reč koja se često koristi, dakle i da kažemo neku vrstu prosto paušalnih ocena kako radi pravosuđe. Znači ne možete na bazi jednog predmeta ili nekog predmeta generalno cijeniti rad pravosuđa koji je tako što jeste.
Ali mogu sad samo da spomenem pa da mi objasnite šta je to spinovanje. Dakle, ja sam pronašla da ne postoji zapravo tačan podatak o broju zastarelih predmeta. Ali ono što mediji objave pa javnost sazna je na primjer zastarevanje dvojici vladika Srpske pravoslavne crkve Ilarijom Pahom je čak četvoro bivših ministara, ministar saobraćaja i telekomunikacija Ratko Marčetić, zdravlja Leposava Milićević, poljoprivrede Živanko Radovančev, pravde Dragoljub Janković, pa onda ako ćemo ih nazvati poslovni ljudi Jezdimir Vasiljević, komesarka za izbeglice Buba Morina, pa onda Marko Milošević. Pa kad se čuju ta imena, ja ne znam onda šta bi mi mogli da nazovemo kao spinovanje.
To su naravno zvučna imena. Dakle, ja nisam ovdje advokat, pravda, niti ja branim nekoga. Dakle,
znači, ja pitam nešto što nije logično.
Niti su ti slučajevi vezani za ovaj mandat ministarstva pravde.
Ja mislim da to nije važno za koji mandat, ja mislim da je to vezano za sistem.
Da, to se dešava
u puno poslednjih godina. Dakle, ali u isto pravo, kada postoje tačan podatak koliko je zastarelih predmeta, onda bi se vidjelo dakle, da je to nešto što je frapantno veliki broj, odnosno broj predmeta ili nije. Ovako su, ovo su nekada, kažemo, zvučne imena. Dakle, i kad se to tako navede, to može delovati kao neka vrsta, ali kažemo, zavere, neka vrsta, dakle, nečega što je sumnjivo i slično. Ali kad pogledate ukupan broj predmeta, pretpostavljam, dakle, to je moje mišljenje, dakle, da je taj broj predmeta tako, dakle, da je to nešto što se može desiti. A kad zvučite ovako imena, to onda deluje kao da je sad to nešto što je van sistema. Ali ne kažem, dakle, zastarelost nije nešto idealno. Znači, ja prvo ne branim dakle, ove nikoga ako je pogrešio, ali kažem da načelno, da zastarelost ne bi trebala da postoji, ne bi ni postojala. Ona je propisana, zna se zašto u krivičnom zakoniku, iz razloga što kad prođe puno vremena, dakle, onda gubi svrhu i krivična sankcija i krivični postupak. To je suština stvar.
Gospodine Radiću, je li ovo spinovanje ili je javnost, bar kako se da primetiti s pravom, prilično
to je zaluđivanje,
obačena.
Da pojednostavimo. Ovo je zaluđivanje situacije, zbunjivanje građana da se građani gurnu na sporodni kolosek. Prvo, mi imamo najveći broj, jedan veliki broj slučajeva koje moramo voditi ili nam kaže neko iz inostranstva. Ove 24 situacije.
Privatizacije, mislim.
Mi smo mogli to sami da uradimo. Znači, mi ne želimo, to jeste. Zavisi ko smo mi. Oni koji bi trebali da odgovaraju, pa oni kreiraju propise. Oni finansiraju izmene propisa. Oni direktno utiču na organizaciju, na reorganizaciju sustava pravobranilaštva, tužilaštva i tako dalje. U ovim slučajima ovdje mi imamo pored znači uticaj iz inostranstva, imamo domaći uticaj, političari sa novcem ili političari sa tajkunima. Oni menjaju propise prema svojim potrebama, prilagođavaju cijelu situaciju. Normalno kada se promijeni politika poslije 50 godina, onda da oni dolaze pod pasku, ali samo da se disciplinuju. Niko nije odgovarao. Vi ste sad nabrojali neke, imam spisak koje učestvovao u tom svemu. Prema tome, ova zastarelost će biti i dalje kod nas prisutna sve dok se ne promijeni organizacija i odgovornost. Dokle god mi budemo govorili o tome kako je uhapšen neko koji je učestvovao u nekom lancu gdje su stotine miliona otišle levo ili desno, mi nećemo ići naprijed uopšte. Kada govorimo o korupciji, korupciju držimo, ali da vidimo šta je uzrok te korupcije. Prema tome, jeste spinovanje, jeste održavanje tih situacija u određenom trenutku. Evo sada recimo možda, 3 postupka su pokrenuta sada. jeste vreme predizborne kampanje. Sve se to koristi. I sasvim normalno, svi ovi postupci, oni traju 10-20 godina. Razlika je velika da li se radi o nekim delima sa manjom kaznom ili sa većom kaznom. Mi sad govorimo o delima gde je predviđena velika kazna. Međutim, tokom suđenja menjaju se propisi, uvode se novi propisi, smanjuje se kazna, ljudi se zbunjuju, vodite postupak, recimo evo u Novom Sadu isto taj postupak aktuelan jedan u vezi diskoteke, 50 glavnih rasprava se održi i sada se sve vratilo na sami početak. Zašto? U trenutku kada je sudija dobila taj predmet, optužnica nije bila pravosnažna. Dok je postala pravosnažna, ženi je ostalo 4 mjeseca da ide u penziju, povijek neko zna da će žena da ide u penziju. Njoj su produžili godinu dana status, međutim to je isteklo i pošto je morala sad u januar da ide u penziju, svih 50 glavnih pretresa stavlja se van snage, postupak teče od početka. Ista je situacija sa Kertisom, to je postupak koji traje 20 godina. U hodu se odjedan put kvalifikuje delo kao teže, pa se posle spusti na niže delo, e pošto je niže, onda je to zastaralo pre 10 godina. I takvih nekoliko postupaka imamo što se tiče sad ovog trećeg slučaja kada je u pitanju Darijan Musić i tako dalje. To su potpuno neki drugi razlozi, tu može se govori eventualno o sudiji koji je vodio postupak da je neke stvari morao ipak da razjasni ili da kvalifikacije uskladi sa zakonom. Ali tu nije ništa izgubljeno, se postupak nastavlja. Ali jeste neprijatno što ljudi moraju da preživljavaju to sve.
Kada u pitanju... I to je vrlo neprijatno i mi smo mogli da čujemo i članove porodice koji su
strašno,
rekli mi
strašno.
Moramo kroz celu priču ponovo da prođemo.
I oni moraju. Uzmite Jezdimira Vasiljevića. Pa nikada, to se znalo odmah da neće nikada biti osuđen.
Kako zašto? Se znalo?
Pa zašto bi bio osuđen? Pa ko je uzeo novac? Je li on uzeo novac? Pa nije. Puzili su političari novac. I šta sad treba neko da izađe ili za Dafinu i da se kaže uzeo je taj i taj novac? Pa neće nikada, morate znati u startu da li ćete uspeti ili nećete. Ili postupak vodite zbog javnosti, dezaluđujete, zamajavate. Mi danas lepo slušamo isto predzbornu kampanju, bit će borba protiv korupcije. Sve je okej, ali vidjet ćemo šta će biti za 2 godine. Uhapšen je Mišković, sve u redu. A poslije se borimo na Ustavnom sudu, da li on smeo da bude pritvoren ili nije trebao da bude pritvoren toliko i da li treba da dobije
pacu. Hajde nam to razjasnite, to je vrlo aktuelno pitanje oko
pa,
dužine pritvora.
Zato što je to žvaka, da ne kažem kome namenjen za građane, se građani igraju oko toga da li Mišković treba da bude toliko u pritvoru, da li nije, gde su njegova ljudska prava. O takvim ljudskim pravima može se govori u Nemačkoj, gde je sve sređeno, a u našoj situaciji gde 4 banke naprave minus 1000 milijardi, je li tako? Napravili su minus. I sada mi govorimo o nekim perifernim stvarima, pa osnovne su to nama nikad više ne ponovi. Građani ne znaju da ove godine mi ne možemo da imamo milijardu da pokrijemo budžet, milijardu dolara ne možemo da dobijemo, odnosno možemo. Ali zato će EPS da se transformiše i zato će otići. Pa će otići Telekom. A šta ćemo na godinu? Nama kamate minimum 1 milijardu dolaze. Ne smijemo se zaglupljivati. Ja mislim da je funkcija i radio stanica i drugih medija da malo razobličava uzroke. A posljedice možda ima grešaka.
Da, ja sam i želela zapravo da govorimo vrlo otvoreno o uzrocima. E sad, da li biste mogli da pokušate, gospodine Đuriću, da ne prebacujete sve na one bivše, zato što to svi rade? Gde vidite ono loše za ovih godinu i po dana u pravosuđu? Što je propušteno da se uradi?
Moram prvo da vam kažem da sam ponosan zbog činjenice što u ovom moru nepravde mi imamo snage da počnemo da dižemo glavu i da u tom apsolutnom rasulu o kome uvaženi kolega govori stvaramo političke preduslove za to da jedan Mišković ipak bude izveden pred lice pravde. To je nešto što je bilo nezamislivo u nekom ranijem periodu. I ne radi se tu samo o jednom čoveku, dakle, radi se o desetinama, pa ako hoćete i stotinama slučajeva. Sigurno da ima toliko mnogo izazova i toliko malo ljudi koji su spremni da se posvećeno time bave.
Gde je malo je, ljudi? Među sudijama, tužiocima, gde?
Ne, mislim uopšte u politici, dakle među onima koji treba da budu odgovorni, da donose odluke koje treba da imaju za ishod popravljanje ovakvog stanja.
Ja moram da pustim sada reklame, a onda bi zaista želela da otvorim pitanje zbog čega se tako usko povezuje i dokle će u stvari, da li je to jedan od suštinskih problema o kojima je govorio gospodin Radić, a to je direktno priznanje da se politika zapravo meša u sudsku vlast.
Moram da vam odgovorim, dakle ne mislim da je moguće uopšte istrgnuti iz konteksta ono što se dešava u zadnjih godinu i po dana u odnosu na sve ono što se dešavalo u prethodne dvije i po decenije. Mislim da je ovo tek početak našeg kolektivnog lečenja i tek početak borbe za nešto drugačije.
E, koji ste nam recept spremili, o tome ćemo posle reklama.
Eko. Tehnomanija, vaša internet, prodavnica tehnike. Provereno, najbolji odnos, cene i kvaliteta. Naručite na www.tehnomanija.rs ili telefonom na 011-3713-713.
Gospodin Peabody je lakše postao najpametniji pas na svetu.
Nije loše.
Nego što će postati tata.
Ne, on je moj tata.
Da, on ga je usvojio.
Ovo nisam očekio.
Dreamworksov gospodin Peabody Sherman. Predpremijerno od 1. marta. Distribucija Megacom Film.
Fest. Najbolji filmovi sveta. Od 28. februara do 9. marta. Nije sve crno-belo. 42. fest.
Neka sveće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana. U prodaji CD-a bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore.
Nevajte sa nama.
Srećna i zdrava bude cela planeta naša.
Zabranjena romansa u svetu vampira i smrtnika i prijateljstvo u kome ljubav i lojalnost znače više nego sopstvena krv. Preporuka za Dan zaljubljenih. Nova saga o vampirima. Vampirska akademija. U bioskopima od 13. februara. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Predizborni program.
Je 11:37, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti Marko Đurić, član predsjedništva Srpske napredne stranke, Milan Škulić, profesor krivično-procesnog prava i advokat Milenko Radić iz Fonda za razvoj demokratije. Pred kraj prvog dela razgovora pre ovih reklama, gotovo javno smo dobili priznanja i ne mora da se prizna, čini mi se da smo svi svesni, kolika je veza između politike i sudske vlasti. Ono što jeste i gde ima novina, a to ću sad vas pitati gospodine Škuliću, a čini mi se da je vezano za prethodnu priču, jeste krivični zakonik. I bili ste pre jedno 6-7 meseci gost talasanja i tada ste rekli da će doći do ozbiljnih problema i mi ih već sada vidimo. S jedne strane čujemo političara koji kaže mi se ozbiljno borimo da dođu građani do prava i pravde, a onda stručna javnost kaže ovako kako se krenulo, pa i nije dobro.
Pa sad, pazite, tu postoje dve stvari. Da li govorite o krivičnom zakoniku ili o zakoniku krivičnom postupku? To su dva odvojena zakona.
Govorimo o onome gde ste imali ozbiljnih primedbi.
To je zakonik o krivičnom postupku. Naravno. Odnosno, negdje imam vrlo ozbiljne primedbe. Dakle, to je zakonik koji je po meni, dakle, neprimeren i u ovom vremenu i u ovom sistemu. I da kažem, dakle, pošto je ovdje bilo dosta reći o policiji, to je također zakonik koji je donesen u vreme ranije vlasti, dakle, kojega je donela na jedan, da kažemo, pomalo čudan način. Dakle, trajala je dugo priprema na njegovoj izradi, ali se na kraju on sveo, dakle, na nešto što je s jedne strane nepravično, s druge strane veoma neefikasno.
Ajmo da budemo jasni, ne moramo svi da budemo pravni eksperti. Šta je nepravično, šta je...
A nepravično
je
taj zakon o krivičnom postupku s jedne strane favorizuje ljude koji su, da kažemo, bogati da plate veoma skupu, dakle, odbranu, jer dokazni postupak svodi na neku vrstu dokaznog dvoboja na glavnom pretresu između stranaka koje su tobož ravnopravne, gde je s jedne strane javni tužilac koji ima državu iza sebe, s druge strane, dakle, okrivljeni koji ima ili ne branilac. Branilac je pobeđen samo za teža krivična dela preko 8 godina zatvora, znači obavezna odbrana. Tako da oni siromašni koji nemaju tu vrstu odbrane su prepušteni sami sebi odnosno na javnog tužioca, a oni koji su bogati mogu da priušte vrhunsku odbranu, dakle, i da budu, da kažemo, u nekom redu, čak možda i dominantni u nekim situacijama, pogotovo u nekim fazama dokaznog postupka.
Evo zašto sam vas to pitala, istorija se ponavlja, ako dobro ja razumem.
Na što mislite?
Ona pa, traje, na imena, ne ponavlja da. Se, ona traje.
Uh-huh. Dobro.
Mislite na to što se nastavilo s tim zakonikom i sada?
I to, i mislim ko ima novca može i da se brani.
Pa dobro, to uvek je ekonomska možda dakle, neka vrsta privilegija u nekim situacijama, ali to ne treba bude, dakle, da kažemo, sistemski u krivičnom postupku. S druge strane, imate primjer Hrvatske, recimo, koja ima sličan zakonik kao ovaj naš. On je bio čak veoma sličan toliko da se može govoriti o nekoj vrsti, možda, hajde kažemo, poluplagijata u donošenju ovog zakonika kada je donesen. On je, dakle, u momentu kada je zakonik donesen, već pre primjene, više od 50 njegovih odredbi je ukinuto odlukom njihovog Ustavnog suda, a sada je Hrvatska taj ZKP promenila radikalno po uzoru na one promjene koje smo mi pokušali da napravimo prije možda godinu dana, dakle, ali koje, nažalost, nisu uspjeli da zažive u praksi, jer jednostavno bilo je procjeno da treba dati šansu tom zakonu da se pokaže u praksi, ali praksa, nažalost...
A što nisu dosta... prošli praksi?
Pa one nisu dakle prošle jer se smatralo da treba pokušati sa primjenom takvog zakona kao što jeste, a već je bio primenjen godinu dana ranije dakle u postupcima za teško delo kao što organizovani kriminal i ratni zločini. Pa je bilo prosto da kažemo procjenjeno da te promjene možda ne bi bile shvaćene na pravi način i da treba dati šansu njegove cjelovite primjeni. Ali već sada je primjena pokazala da on dosta loše ide u praksi. Veoma je skup, veoma je komplikovan i nažalost nije ništa doprinio efikasnosti, a u nekoj meri i nepravično, ono što sam već prethodno govorio.
Gospodine Radiću, zašto živimo onda u kontinuitetu? Ispravili ste me, rekli ste da se ne ponavlja istorija.
Ko onda, ovde može to bi onda da... znači da smo u nekom periodu bili u dobroj situaciji, da. Nismo u dobroj situaciji.
A koliko godina pričamo o reformi pravosuđa, na primjer?
Pa nema 20 godina, kako ja pamtim i kako učestvujem u tome i pratim. Prema tome pričat ćemo još dugo. Kako da učestvujemo ili kako nešto da promijenimo? Ja se plašim ovoga. Kaže, prema rečima ministra, na izbornoj listi SNS, nemam ništa protiv njih. Ima više od 40 kandidata mlađih od 35 godina. Ja se plašim šta ti ljudi mogu u skupštini da urade. 35 godina. Pretpostavljam da su svi imaju prvo zaposlenje u skupštini. Da li će oni koristiti svoj mozak ili će dobiti samo čip da mu se popuni, da mu neko donese. Ja se plašim takvih stvari. Plašim se kada poslanica kaže meni ovdje je lepo i ja učim ovdje. Pa ja je plaćam da ona uči da vodi brigu o meni, pa to je smešno. To je pljačka, to je otimanje novca od građana. Građani očekuju stručne ljude, najstručniji u parlamentu. Pa onda, no, normalno, od tih ljudi se zatim pravi razni odbori koji treba da pripremaju zakone. Pa šta će oni da pripreme? Pa ne mogu ništa da pripreme. Unaprijed sumnjam. Ja ne mogu da govorim o pojedincima, kao gospodin Đurić ili recimo Minus Selaković.
A možete recimo da prokomentarišete, on je isto mlad čovjek. Da li čovjek njegovih godina može da se...
On je wunderkund. Wunderkind. Zašto? Sa toliko godina on me oduševljava koliko je dobar, trezven i razuman. Veoma mnogo poznaje. Ja to nisam sreo. To priliči više nekome koji ima 50 godina i više. Ali to nije merilo i ne treba sada zbog njega spuštati svoj kriterijum, da će biti i drugi dobro. Ja se plašim isto još nekih u ministarstvu. Znate, jel vi imate to u engleskom parlamentu, jel imate vi to u nemačkom parlamentu, kakvi su tamo predsjednici? Pa valjda čovjek mora imati iskustvo. To je na neki način devalviranje. Nas dvojice smo stariji i sada sasvim normalno ne vidim zašto smo mi pozvani da učestvujemo u nekoj emisiji ako može neko daleko mlađe da učestvuje ko će biti i okretniji. Znači, naše iskustvo je nepotrebno, devalvirano i ne samo ovdje. Svuda je devalvirano, kao što je devalvirano u školstvu. Sada je sve jedno, vi završavate radne škole, privatne, dopisne, preko interneta i tako dalje. Sve je devalvirano.
Vidite, kolega, u Srbiji su svi građani nosioci suvereniteta. To znači da svi građani Srbije treba da budu predstavljeni i jesu predstavljeni u Narodnoj skupštini. Zbog toga su u Narodnoj skupštini predstavljene i žene, predstavljeni su i mladi, predstavljeni su i stariji, predstavljeni su i oni srednje dobi i mi u Srpskoj naprednoj stranci duboko verujemo u to da na našoj listi treba da budu ljudi i svih obrazovnih profila i da na najbolji mogući način reprezentuju ono što građani Srbije misle, ono što građani Srbije jesu.
Čekajte, naravno, da li ćemo da se složimo za donošenje zakona, pre svega vezanih za pravosuđe, gospodine Đuriću,
da Narodna skupština ima i odgovarajuće stručne službe koje treba da omoguće da zakoni koji se u skupštini usvajaju budu izloženi odgovarajućim pravno-tehničkim redakcijama, da onima koji treba da donesu odluku kao nosioci poverenja građana i potpunog legitimiteta, pošto odluke donose u ime građana koji su ih izabrali, budu u potpunosti informisani i na kvalitetu kvalitetan način u poziciji da odlučuju. Ali ne mislim da treba da imamo bilo kakvu vrstu imovinskog, polnog ili starosnog cenzusa u pogledu članstva u našem parlamentu. Naravno, naš parlament je u prethodne dve decenije postao zloglasan po mnogo čemu. Tamo su do pre nekoliko godina preovlađivali ljudi koji su se više bavili time da li u skupštinskom restoranu ima baklava ili tulumbi.
Pa čekajte, zar nije i Srpska napredna stranka, bivša Srpska radikalna stranka, zar nisu članovi bili u parlamentu?
Prvo, mislim da je veoma pristrasna vaša ocena bivša Srpska radikalna stranka. Srpska radikalna stranka ima svog lidera, ima svoj program, ona je na izborima dobila ocenu kako su građani Srbije smatrali da treba da ima. Srpska napredna stranka je stranka koju su građani ukazali većinsko poverenje i ona se u Skupštini Srbije bori za drugačije vrednosti. Dakle, između ostalog i reforma parlamenta koja će podrazumevati da se vode ozbiljne rasprave o zakonima, da se u parlamentu Srbije zaista odlučuje, a da to ne bude samo mesto na kome se verifikuju odluke vlade. I vidjet ćete, ako analizirate neke od diskusija poslanika i naše stranke i drugih stranaka, da je to delimično bilo tako u prethodnom sazivu. U ovom sazivu, s obzirom na to da će brojni opozicioni lideri koji su sedeli u raznim drugim organima vlasti, recimo gradu Beogradu, smenjeni gradonačelnik Beograda i mnogi drugi će verovatno zasesti u skupštinske klupe, pa će rasprave biti još više političke. Ali, kažem, mislim da Narodna skupština može da bude mnogo ozbiljnije mesto i mislim da su i tu preduzeti određeni koraci da se situacija popravi.
Gospodine Radiću, da li vas ja, ajde vas pitam kao građanin, onda kao advokata,
statistike, mislim, slušam da. Statistiku desetinama godina, želim rezultate. Sve je to lepo, kada uzmete statistiku, treba da bude muški, ženski, visokih, niski, debeli, mršavih i tako dalje. Međutim, mi imamo konkretno sada Tomića, kome je oduziman mandat. Partija na vlasti nije mogla da obezbedi određen broj. Da to prođe. Zašto nije mogla? Pa zbog tih veza koje neće moći tek tako da skloni.
Kako zašto to mislite? Pa je ukinut?
Mandat je jasno, ali jesmo imali dobro.
Ja jedno znam kako je ukinut. Za vreme ove vlade, borba protiv korupcije i kriminala zauzela nama. Sa drugim poslanicima,
što je sramotno, sa drugim poslanicima, očekivalo se da će biti svi vaši u skupštini i da će glasati.
Šeme o kojima govorite, šeme pljačkaške na osnovu kojih su banke u
Zagrebu Srbiju. Ja samo pre neki dan govorim. Svi vaši poslanici.
Poslanicima, ovo je izglasano. To je, ja samo govorim o tome da nema tog jedinstva, da ne ide kako treba, a ta statistika ništa ne znači. Znate šta, na zapadu kada dođu naši u Nemačku ili u Englesku, kada pregovaraju da prodaju EPS i tako dalje ili da procene EPS, pa oni su srećni kada preko puta sebe vide ljude koji imaju 35 godina. Pa oni vide kroz njih, šta je njihovo iskustvo? On nema kuću, nema stan, nema ni kuće, ni mače, što bi... I sad sa njim da se pregovara, pa njemu oče cakle, njemu se prevrče oči kao kod iguane. Morate biti svesni tog svega. Ovo je zaista kao dečija nedelja što radimo. Godinama i stalno stvaramo neke nove oblande. E, sad više neće biti. Jesu imali dve godine ovu vlast. Šta je uradila? Ko je imenuo? Jesu građani imenovali ovog ministra privrede? I on sad jedan put nevoli. Zašto bi se verovalo da će biti sada bolje? Normalno, bit će bolje... Mislim, ako neke stranke ne budu više u koaliciji...
Pa vidite,
neke,
uveden je princip smenjivosti. Očite
da je bilo nekih promjena.
Biste li više voleli da je on ostao da sedi tamo?
Ništa
ako,
nisam
ako nije
voleo.
Dobro radio,
ja ga,
vi biste
ja ga
mi vjerovatno...
To je izbor Aleksandra Vučića i predlog da se ne vraćamo sad na Sašu Radulović.
Ja sam taj koji treba da kontroliše kako vi svi radite. Vi ne plaćate mene, nego ste moj servis.
E, a mi smo sad u takvoj situaciji da zajedno moramo da popravljamo kuću, a ne da se okrivljujemo i prepiramo.
Plaćamo da vidite tamo, pa u restoranu sedite, zaluđujete se i mi zajedno radimo. Jedan jede meso, jedan jede kupus i jedemo svi zajedno.
U kakvom restoranu?
Nemojte tako.
Molim vas, moramo da pokušamo da zajedno radimo.
Zašto zaista nema odgovornosti? To smo pokrenuli negde na početku. Mi nemamo ni jednog ministra pravde, a znamo šta se sve dešava u pravosuđu i sada da ne nabrajem, uostalom često imamo zaista u talasanju to kao temu. Zašto nikada niko nije odgovarao, a da ne pominjem da niko nije podneo ostavku.
Pa ste, postoji...
Ko je po vama kriv? Pa teško, osim politike.
Od mene je teško škriti odgovor te vrste ko je kriv. Znači, ja se ne
pitali bi vas verovatno
i
studenti.
Ja se ne bavim politiku, nema govorim sa stavljanjišta politike. Dakle, sa stavljanjišta prava, mogu kažem, da postoji više oblika odgovornosti i više oblika krivice. Znači,
ajte recite.
Znači, najozbiljniji oblik je naravno krivična odgovornost. Postoje prekršajne, postoje oblici koji su politički, moralni i tako dalje.
I stranačka, najvažnija.
Pa dobro, možda tako se kaže. Ali u osnovi treba razvojiti neke stvari. Dakle, svako može da pogreši, pa i neki ministar pravde može da pogreši. Ako on nije pogrešio u onoj meri u kojoj prelaze neke granice da je ušao u zonu koja je deliktna, odgovornost je politička. Znači, kažnjavaju ga građani na izborima time što njegova partija, dakle, dobije manje glasova, ako su građani nezadovoljni učinkom ministra koji potiče iz konkretne partije.
Ko kažnjava, smo da čitamo da sudije nema ko da kazni jer je istekao mandat tužiocu Visokog saveta sudstva. Ko kažnjava sudiju ako je zastareo slučaj ili ako menja presudu ili ako ne radi posao kako bi trebalo?
Mi smo možda malo počeli o tome govorimo, pa je to posao otišao malo više ka drugim tema. Mm-hmm. Ja sam objasnio, zastarelost nije idealna, ali se naravno može desiti i često, dakle nije posljedica ničije krivice, nego posto obetnih okolnosti. Ali to
ste objasnili, ali kad se utvrdi isto, greška.
Isto važi i za ukidanje presude. Ukidanje presude u principu ne znači da je sad neko time automatski privilegovan. Imate neke greške koje nastanu u prvostepenom postupku koje zahtevaju da onaj sud koji je drugostepeni mora da ukine presudu i da vrati na ponovno suđenje da bi se greške popravile. Dakle, to nije nešto što je fatalno. To se, da kažem, radi u hodu i završava se kasnije tako što ako se ponovo, dakle, naprave greške u novom, dakle, žalbenom postupku, se presuda ne može ponovo ukidati, nego se mora, dakle, rešiti meritorno od strane drugostepenog suda. Ako sudija pogreši, njemu je osnova da kažemo, ajde, osnovna sankcija je to što mu se presuda ukida. I ako se taj broj ukidnih presuda poveća preko neke mere koja je tolerantna, to je posljedica po njegovo napredovanje i po njegovu karijeru.
A ste vi videli negde posljedice toga?
Pa to, pa ste, sistem se gradi.
Ne posljedice, sistem, nego pravilnik da taj sudija neće biti ponovo izabran. Ne postoji pravilnik.
Na tome se radi dosta i urađeno. Dakle,
na pravilniku?
Ima
meni se čini kao lajku da je bitan taj pravilnik. Zamislite ako sudija meni piše 5 puta pogrešno. Pa ja kao građanin imam pravo da budem revoltirana.
Sudija, sudija koji pogreši, on je najlojalniji, on je najbolji.
Poslednji 7-8, svako može pogrešiti. Znači, nije to automatski nešto što se ne može namestiti. Ali u poslednjih više godina se radi, dakle, na sistemu koji treba da zaživi. Znači, to još nije do kraja razvijeno. Pazite, pravosuđe je vrlo komplikovan mehanizam. To je kao jedan ogroman brod koji kad se okreće plovi, dakle, to traje dugo. Pravosuđe nije nikad idealno. Dakle, ali pravosuđe, mora da kažem, to ono što građani možda nekad ne razumeju, ne može biti ni mnogo bolje, ni mnogo lošije od samo društva u kome deluje i cijele države i sisteme. Dakle, ne treba očekivati čuda. Dakle, ali tu se puno uradilo i još će se uraditi. Ideja cijela je, dakle, da se uvede sistem, da se vrednuje realno kakav je, da kažemo, nivo kvaliteta rada sudija, tužilaca, ljudi u pravosuđu, ide na bazi toga oni koji su dobri, brže i bolje napreduju, oni koji, da kažemo, ne rade dovoljno kvalitetno, mogu biti i razrešeni, to postoji kao mogućnost.
Možda imam zaista pogrešnu percepciju, ali uglavnom se čujem sa slušalcima, često se i jave kad najavimo emisiju. Oni imaju potpuno drugačije mišljenje
i
tvrdili su za prethodnu reformu da im je donela puno nepravde, običnom građaninu, mada ne znam ni šta znači to običan, svi imamo valjda jednaka prava i da i ovom sadašnjem su potpuno nezadovoljni.
Ja to potpuno razumijem, dakle, ali tu se neka čuda ne mogu očekivati. A pasti, imajte u vidu da je i to pomalo subjektivna percepcija. Recimo, imate u sudskim postupcima većina su parnice. Dakle, jedan deo su krivični postupci, jedan deo su upravni i tako dalje. U parničnom postupku po definiciji imate dve stranke, dva građanina, dakle, od koje će jedan sigurno izgubiti, dakle, a jedan dobiti. Taj koji izgubio, taj vrlo često ima potpuno nerealnu percepciju zašto izgubio u parnici. U krivičnom postupku također, dakle, građanin često očekuje brzo pravdu, efikasno, to ne može tako lako. Dakle,
ali može li do pravde 10 godina, mislim?
Pa imate puno slučajeva koji su, da kažemo, nažalost, izuzeci od nečega što mora biti pravilno. Ali ja kažem, nisam advokat ni ministarstva pravde, dakle, ni pravosuđa, ali pokušam da kažem realno, da pravosuđe ne može biti nikad ni pretjerano idealno, ni mnogo lošije od države kao takve. Ono je prosto deo sistema.
Pa kakva nam je onda država da privodimo kraju ako smo
pa evo,
učuli?
Rekao je profesor kakva je, znači ne može biti bolja država nego što je pravosuđe. Pravosuđe je nula.
A teško je reći baš tako, sad, ne, to je možda paušalno.
Nemamo vremena, pa moramo da koristim brže reči koje brže dočaraju.
Imate dovoljno da objasnite i to zbog čega je nula, nije problem.
Pa zato, kada bi sve bilo sređeno, sada dolazimo recimo u sud ili dolazimo u tužilaštvo, njihova organizacija je takva da oni ne mogu da rade bolje. Drugo je to što je neko od njih stručni ili nije stručan. Njihova organizacija, recimo tužilaštvo, ima jedan dan u nedelji kada može da sprovodi istragu u nekoj kancelariji. 4 dana on treba da sudi. Drugo, on mora biti disciplinovan. Nemaju pravilnika o nagrađivanju da zna ako sam ok, ja ću napredovati. Drugo, politika je prisutna u tom svemu.
Kako se to primećuje?
Pa lepo primećite, dođu dva druga, jedan napreduje, ima recimo daleko bolji skor tamo u presudama, u odlukama i tako dalje, ovaj drugi ode pored njega za čas. I normalno to se osjeća i onda ljudi čute. Ja ne znam uopšte da li oni testiraju sudije i tužioce, da li oni njima govore šta bi to trebalo se promeniti. Iz razgovora koje sam ja imao sa tužiocima ili sa sudijama, steko sunce kao da nikada ministar ili neko nije pitao koje vi imate probleme u organizaciji. Recimo, kaže, pozovem 6 ljudi. Od 6 ljudi dođe samo jedan. Ne zainteresovani, nisu stimulisani. Ja ne mogu ništa da uradim. Taman dođem do kraja postupka, odjedanput mi se promijeni veće i sada ono što je godinama rađeno sada propada i normalno dolazi do zastarelosti.
E, o tome zaista govore često slušalci, pa, da, i zašto? To je ta slika.
Zastarelost je veoma lepa, pogotovo ako imate neki stimulans, recimo vi ste sudija ili tužilac, i ako imate neki stimulans, vi uvijek možete na neki način pošaljete poziv na pogrešnu adresu ili nešto drugo se može desiti, a još ako imate da vas neko stimuliše, taj predmet može malo da bude u fioci, može malo da dobije prioritet i na taj način dolazi i do zastarelosti. Ovi postupci koji su medijski eksponirani, to su veoma bitni postupci, zato što je tu i politika bila umešana. Unazad 20 godina i veliki broj njih je trajao po 10-15 godina. Ima još neki koje vi niste spomenuli gdje je došlo do zastarelosti.
Ima, da.
Da, ali politika je bila svuda umešana. Bilo da otvore u nekom trenutku neki predmet, bilo da ga zatvore i odjedan put se o njemu ne priča više.
Gospodine Đuriću, vidim da želite da dođete do reči, evo imate minut i po, mada evo kada ste govorili o tim, gospodine Radiću, i konkursima i ko se dovodi i tako dalje, zanimljivo je da je Ustavni sud proglasio neustavnim odredbe zakona o pravosudnoj akademiji i to je jednom bila tema baš
prioritet daju izboru jednim u odnosu na druge, a otpuste stotine sudija i tužilaca tek tako iz političkih razloga, da ne pričam o mnogo tih tema.
Evo, dragi slušalci, Srpska napredna stranka veruje u pravosuđe koje je lojalno državi, a ne bilo koje vlasti, i mi stvaramo pretpostavke za to, materijalne pretpostavke za to da naše pravosuđe bude daleko efikasnije i daleko ozbiljnije i pouzdanije nego što je danas, potpuno svesni toga koliko je situacija beskrajno teška i koliko je do pravde u Srbiji još uvek teško doći. Broj sudova u Srbiji je dupliran u odnosu na prethodno stanje u pravosudnoj mreži i ovih dana i nedelja se uhodava veliki broj novih sudova, dakle, koji su obnovljeni, pošto je nažalost u prethodnom periodu došlo do ukidanja sudova koji su u Srbiji radili po 170 godina, dakle, gotovo od početka postojanja moderne srpske države. Takođe, radi se na renoviranju velikog broja novih prostorija za sudove u Beogradu, što će svakako doprineti tome da i u Beogradu pravda bude dostupnija. Što se tiče unutrašnjih reformi samog sistema, disciplinska odgovornost sudija, pažljivo praćenje broja nerešenih predmeta u narednom periodu, dakle na srednji i duži rok, dovešće do toga da postupci mnogo kraće traju.
Uvođenje
nekih novih elemenata kao što je ekonomska forenzika pomoći će nam da se obračunamo na efikasniji način sa zloupotrebama u privredi i da novac građana Srbije bude bolje zaštićen. To je ono što je važno. Važno je da ubrzamo reforme, zbog toga 16. marta podržimo nastavak ove borbe za bolje.
Znamo meni je zanimljivo da ste se obratili slušalcima, nas kao da niste na kraju konstatovali, rekli ste dragi slušalci, ali i to je neka poruka.
Pa i mi slušamo.
I vi ste slušalci. Hvala vam na prilici.
Hvala vama što ste bili gosti Talasanja. Za 2 minuta čućete najnovije vesti iz zemlje i sveta. A danas posle vesti slušamo prazničnu promenadu, i to u izboru naše redakcije. Verujem da ćete uživati u muzici prvog programa Radio Beograda. Ja vam želim prijatan dan.
Predizborni program.